Todos los mércores a 1 da tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros. E aquí seguimos en Sons de Utopo, xa na segunda parte do programa, onde temos que falar desta increíble creadora e cantautora de Meicende. Ela é Silvia Penide, que ten un concertazo mañán xoves no Teatro Colón da Coruña a partir das 9 da noite. Queremos saber a súa última hora. Escoitamos un pouquiño a súa música, esta peza que ya no protege do seu último traballo, Todo Pintado de Plata, e despois falamos con Silvia Penide aquí en Sons de Utopos. Seguimos.
Un paisaje que no cuenta, que es barco en palabras, donde apenas corre viento, que se enfría de repente, que es esconde. Coraza de hierro que ya no protege, coraza de hierro que ya no protege, coraza de hierro que ya no protege. Mucho más complicado que un vistazo rápido, un trabajo incompleto, nada concluyente, un recuerdo muy vago de alguien conocido, marea que fluye en canales vacíos. Coraza de hierro que ya no protege, coraza de hierro que ya no protege, coraza de hierro que ya no protege. Coraza de hierro que ya no protege, coraza de hierro que ya no protege, coraza de hierro que ya no protege.
E temos xa a outro lado do fío telefónico a Silvia Penide. Silvia, boa tarde, benvida.
Hola, hola, boa tarde, moitas grazas por chamar.
Bueno, Silvia, imagino que agora mesmo es unha muller pois velando armas, non? Porque imagino que ten que estar todo xa absolutamente mirado, preparado e máis que coordinado para unha cita tan importante como a de mañá no Teatro Colón.
Sí, a verdade é que estábamos facendo un pouquiño de repaso, hai un cachiño Carmen Picado máis eu, e a verdade é que xa temos todo baixo control, están todos os detalles mirados, queda o xusto para a improvisación, todo demais está ben atadiño.
Pero vai haber lugar para improvisación?
Sí, sempre hai lugar para improvisación, sí. Nun espectáculo en directo.
Silvia, sabemos que na Coruña estiveches prácticamente en todos os escenarios imaginábeis, pero non lembro se estiveras tamén no Colón. Sei que nunha gala, unha cousa así, pero así un espectáculo teu non, verdade?
Non, coa miña banda e facendo, en este caso, pois, un concerto presentando disco, eu sola, como Silvia Penide, non.
Polo tanto, imagino que nun recinto como Teatro Colón da Coruña ten que impoñer. Como andamos de nervios?
Ben, eu denomino este tipo de nervios, os denomino como nervios felices, non? A verdade é que xa non tanto polo lugar, que ao final, pois, sí que é verdade que cando estás tocando e estás en carretera, pois, dase a mesma importancia a todos os concertos, non? Porque ao final todos suman. Pero sí que é certo que como aquí, pois, a xente vai a vir pois predisposta a pasalo ben, que este tipo de espazos fan que a xente tamén pois acuda con outras expectativas, pois sí que son datas sinaladas, non son nervios felices, eu os denomino así porque son eso, esa especie de ebullición que te ten en nunha tensión maravillosa, non? Non sufro, xa non sufro por nervios. E iso é maravilloso.
Ademais, sino que un agasallo, non? Saber que se lembran de ti para contar contigo con esta serie de ciclos, verdade?
Sí, a verdade é que, pois bueno, outro pasiño máis, non? Outra marquiña máis dentro da miña carreira que suma, por suposto, para seguir subindo.
Mañán, polo tanto, creo que ás 9 da noite, verdade, está programado o concerto. Quen vai cantar primeiro, Carmen ou ti?
Pois está primeiro Carmen Picado, coa súa banda, e despois Silvia Penide, coa súa banda tamén, e levo varias colaboracións que me fan moitísima ilusión. Vai a estar Paula Rey, de Luar na Lubre, vai a estar Paula Pérez, de La Dance, e Félix Arias, que quería seguir contando coa súa presencia, porque para min, na miña carreira, é fundamental.
Pois, bueno, e para ser xenerosos tamén, teremos que nomear a banda, non? Con quen vas contar na túa banda?
Sí, por suposto. Aparte, estamos contentísimos porque levamos todo este ano xirando un montón, comezamos o ano estreando todo pintado de plata, e rematamos o ano no Teatro Colón con todo pintado de plata. Pois vai a estar Carla López aos teclados, Sergio Moreira teclado e iPad, e Rubén Barros a guitarra, e a coros tamén todos, que os vou a poñer a facer coros.
Bueno, sabemos que normalmente os espectáculos de Silvia Penide son moi especiais, vanguardistas, que contas moito co tema audiovisual. Que te reservas para o Teatro Colón?
Pois mira, podo dicir pouquiña cousa, porque preferimos que a xente veña e veña pouco predisposta a algo, non? Que non teña unha imaxe concreta. Pero sí que a verdade é que se van a topar unha atmósfera distinta, porque o que pretendemos é, co que van a ver esa noite, ademais de escoitar, que se transporten a un espazo diferente. E despois, entre concerto e concerto, temos unhas imaxes que son preciosas, de Miriam Pato, que xa coñeceredes mañán, e senón, pois, polas redes sociais xa vos darei eu a vara, porque a verdade é que eu, desde que a descubrín, quedei prendada, impresionada, non? Polo seu imaginario. Así que xa veredes.
Porque ti eres unha artista, unha música que te gusta moito tamén as artes plásticas e absorbes moito diso, verdade?
Sí, estudei fotografía, fixen bacharelato artístico, co cal...
Nótase.
Sí, aparte que todo vai ligado, non? Eu penso que unha canción, polo menos o meu xeito de ver a composición, pois tamén ten moito de imaxe. As minhas cancións moitas veces te levan a sitios, son como un plano secuencia incluso. Entón, pois bueno, supoño que todo está, ao final todo está conectado.
Falabas do teu actual traballo todo pintado de plata e dicías que, bueno, que un agasallo rematar a xira, non? Ou empezar a rematala no Colón. Todavía quedan copias de pintado de plata?
Sí, de feito, todavía queda moita vida para todo pintado de plata. É un disco que está funcionando moi ben. Non é o último concerto, non pechamos xira, pechamos o que son os concertos en Galicia, pois vai a ser o último, e da casualidade, pois que é na Coruña, e prácticamente, pois, en frente de onde o estreábamos, non, o disco. Entón, pois, claro, é unha casualidade bonita. Pero con todo pintado de plata sí que todavía lle queda moito folle, porque aparte é un disco que está despertando, xa me pasara con Animal de Compañía, o disco anterior, está como despertando de novo pois a simpatía de xente que me coñecía dos primeiros discos. Hai xente que se achega novamente, están abrindo pois portas que me parecen interesantes, e a verdade é que todavía levamos un aniño xirando con él, ainda non, en xaneiro fai o ano, entón pois todavía lle queda un tempiño para seguir en pé. Si quedan copias, imos facer de feito outra tirada agora a finais de ano.
Ah, perfecto. Bueno, o certo é tamén que últimamente non paras. Que andas a tomar, Silvia? A poción de Panoramix ou como é a cousa?
Non, a verdade é que doado. Unha vez que a túa vida xa toma unha dirección e tes claros os obxectivos, eu creo que eso é máis complicado. Unha vez que xa está todo encauzado, é relativamente sinxelo, non? Non creo que traballe máis que calquera outra persoa, non? Ao final estamos facendo, si o mellor teño de xoves a domingo moitísima acción, pero logo teño a sorte de poder estar luns e martes a outro ritmo, non? Entón, bueno, todo se pode levar. E con Silvia Penide, con Feminino Plural, que é outro proxecto paralelo co que estou traballando agora, a verdade é que están saindo moitísimas cousas e con un poquinho de mimo de pararse a respirar todo se pode facer.
Agora mesmo estás con teu proxecto, como sempre, en solitario, Feminino Plural. En que máis andas? En que máis cousas andas metida?
Pois aí hai algunhas outras cousiñas que todavía non se estrearon, pero que poden sair á luz próximamente. Tampouco podo falar moito hasta que estén un poquinho as cartas boca arriba, pero bueno, si hai máis cousiñas, pero sobre todo centrada en Silvia Penide. Agora a miña idea, pois xusto despois do Colón, marchamos para Madrid para facer ali un concerto o sábado, e despois a partir de aí, o ano que ven, o plantexo un pouquinho pois entre Madrid e Coruña. Hai moita xente coa que quero traballar, moitas cousas que quero facer, xirar, seguir xirando, poder aceptar todo o que se me ofrece, porque ás veces estou me atopando que me ofrecen datas en sitios aos que non podo chegar porque todavía a infraestructura de Silvia Penide como empresa pois non está forte aí, non? Pois estou traballando en poñer pois ladrillos en esa parede, non? Para poder ir, se me chaman pois de Italia, por exemplo, como pasou, poder decirles que sí, que alá vou. E en eso estamos traballando, en construir esas pontes e facer pois eso, esta pequena empresa un poquinho máis forte.
Pero hai peticións para ir iso fora de España, incluso, como comentabas, sí, Italia e demais, sí, eh? Sí, que sitios estranos te chamaron para ir a tocar?
Bueno, agora estamos aí en negociacións, que non sei se sairá ou non, hai un festival da pizza, tamén en Italia, é outra cousa diferente. E o festival da pizza, que non sei se sairá ou non sairá.
Bueno, fame non imos pasar, e está ben.
Non me lembro do sitio que é, pero nos chamaron para facernos a invitación. A outra invitación era dun festival de cine que había en nunha cidade do norte de Italia. E despois, pois, de Mallorca, hai moitos sitios de Sevilla, hai moitos sitios que chaman para poder ir. Valencia está aí a vista. Entón, a miña intención é o ano que ven poder afrontar todas estas xiras e poder sair con todo pintado de plata, pois como se merece, non?
Claro,
si si hai unha demanda, poder acceder, porque co que costa poder estar no escaparate para que se digan, oye, vente aquí, ter que decir que non, pois...
Claro.
En eso estamos, aí estamos traballando.
Silvia, nesto da música, todavía notase a crise ou parece que imos levantando cabeza? Ti como ves, que estás aí en primeira liña?
Bueno, eu creo que a crise está presente, sí, en todo, como sempre. Aquí o que se nota moito, pois son, no noso mundillo, pois son esos impostos tamén, como pasará moitas outras profesións, influyen esto que te comentaba agora, non? Pois non poder afrontar o mellor unha xira que te apetece, pois porque ves que é un risco moi grande e que non podes correlo. Pero, bueno, con cabeciña, intentando rodearte de moita xente que sabe do que fala, facendo caso a consellos, bueno, picando moita pedra, pois ao final sí que se nota, sí que se notou, eu xa sempre o dixen, desde 2011 foi toda unha remontada, pero ao final, pois bueno, botas a vista atrás e ves que bueno, que facendo esforzo e que traballando todos os días, pois que se van conseguindo cousinas.
Volvendo o de mañá no Teatro Colón, como están as expectativas? Sabes como vai a venda de entradas? Sabes si a xente se vai a piñar aí na porta? Como ves o tema?
A verdade é que non quixen mirar nada porque hai un tempo que decidín que o importante é o momento e non canta xente hai. A ver, todos sabemos que canta xente haxa é importante porque todo suma, é lógico. Pero tamén como sei que ás veces aquí non enches, pero despois de ir tres veces acabas enchendo, pois a miña premisa é esa. Si de xente saíse regular, non pasa nada, a seguinte sairá millor. E entón a verdade é que non quixen ni miralo, porque non quero que eso sexa algo que sexa unha espada de Damocles, sabes? Que a veces temos os artistas, ese tema de sold out, que é genial cando pasa, pero cando non pasa tamén existe.
Sí,
e claro. Estamos, todos os artistas estamos cheos de moitos non sold out, entón temos que seguir traballando para eso, para poder, o gallarse se enchera e xa estiveran todas as entradas rematadas, pero de momento pois hai que seguir picando pedra e que a xente siga vendo calidade e se siga animando cada vez máis. A ver que pasa, a verdade é que non o mirei, vou non mirar agora.
xa te piquei a curiosidade, non?
No, prefiro non.
Non o mires, non o mires.
No, prefiro non, aparte é unha data compartida, somos Silvia Penide e Carmen Picado, esta é a proposta, reaccione como reaccione a xente, non nos vamos a arrepentir de ternos postos xuntas no cartaz, así que...
Por certo, quedará algún vídeo ou reportaxe desa noite para os fans?
Pues no lo vamos a grabar en vídeo, fue una decisión que tomamos porque, bueno, al final preferimos que se quede esa masa ahí, como también en un ciclo externo, un poquinho a nos, non é que nos quixéramos facer unha xira conxunta e que se nos propuxo facer un concerto conxunto, pois nos pareceu que tampouco era algo para gravalo en vídeo, non? Pero sí que, bueno, alguna cousinha sacaremos. E xa vos digo que o que é a escenografía, solamente por disfrutar o concerto de cada unha dentro desa escenografía, vai valer a pena. Mm. Así que se queredes velo, non vai haber ningún vídeo. Mañán ás 9 da noite, no Teatro Colón.
Pois quedámonos con ese convite e con ese concerto tan especial, porque se non vai haber vídeo, se non vai haber reportaxe, non queda outra que asistir. Mañán, 9 da noite, Teatro Colón da Coruña. Silvia Penide, moitísimas grazas polo teu tempo e sempre pola túa atención connosco. Como sempre, un prazer.
Grazas a ti igualmente, moitísimas grazas.
Unha aperta.
Outra. Ata...
Pois xa saben, aí queda dito xa o convite, o concerto de Silvia Penide e Carmen Picado. Mañán xoves, Teatro Colón da Coruña, 9 da noite. E nada, ilustramos pois esta entrevista con esta peza de todo pintado de plata de Silvia Penide, Roto. Bueno, con esta peza despedímonos, que xa é hora, se efectivamente, con Silvia Penide. De que a vindeira semana, chao.
Las paredes vacías, habla el tiempo sin verte, el color de mi voz. Siguen buscando las pistas, vistazos atrás, vistazos atrás. Y son pasos de baile los que me guían con tanta intuición. El mundo me parece un susurro, algo que oigo de lejos, algo que oigo de lejos. Estabas justo detrás de mí cuando eché a caminar, cuando quise volver. Estabas justo un metro de mí, algo que oigo de lejos, algo que oigo de lejos. Hablan las paredes vacías, habla el tiempo sin verte, el color de mi voz. Siguen buscando las pistas, vistazos atrás, vistazos atrás.